Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Әйтүен әйттем, аннан тілім тарттым ди халык мәкале. Югары орыннар билгән кешеләр дә сыңыннан үкенерлек сүзләр ишкындыра. Узып баручы елда сәясәтчеләрне оятка калдырган кой бер хәлләр турында алсу кырмаш таныштыра.
Ноябрьдә Канда зур сигезлек саммитында Франция һәм АКШ президентлары Николя Саркози белән Барак Обама матбугат очрашуын әзерләне. Журналистлар алдына чыгарга берничә минут калып бара. Түшләренә микрофоннары тагылган, әмма алар берсе дә микрофоннарның кабынган булуын белми. Күрше бүлмәдәге журналистлар 3 минут чамасы ике президентның Израиль премьер-министры Беньямин Нетаньяху белән араларының киеренке булуы турында үзара сөйләшүен тыңлый. Күрә алмыйм мин ул ялганчыны, ди Саркози. Син дә туйдыңмы? Ә миңа аның белән көн саен эш итәргә туры килә, дип җавап кайтара Обама. Бу сөйләшү турында журналистлар башта берни язмый, сөйләми. Әмма бер француз сәхифәсе ул турыда интернетта язып чыккач, аны Reuters хәбәрчесе дә раслый, яшен тизлеге белән бу хәбәр дөньяга тарала. Җитәкчеләрнең берсе дә бу хакта бер аңлатмада бирмәде. Декабрьнең 6-сына каршы төндә Русиядә парламент сайлау нәтиҗәсенә каршылык белдерүчеләр куып таратылгач, президент Дмитрий Медведев исеменнән Twitter-да сүгенү сүзләре чыга. Анда бу сүзләрне Дума депутаты Константин Рыков яза. Алар Медведев исеменнән дә чыга. Бу язмада үз блогында хакимияттәге партияны жуликлар һәм караклар фиркасын дип атаучы үзе сарык дигән. Жуликлар һәм караклар фиркасы исемен бердәм Русиягә блогер Алексей Навальный биргән. Твиттер укучылары сарыкның бары тик Навальный булалуын аңлый. Язу Медведев хисабыннан берничә минут эчендә юкка чыга, әмма аны күргән бик күп твиттерчы язманы саклап кала. Кремльнең матбугат хезмәте язу чыкканын таный һәм үз аңлатмасын бирә. Бүген Дмитрий Медведев исеменнән ялгыш язу чыкты дигән бу белдерүдә. Тикшерү хисапның паролын үзгәрткәндә, Медведев хисабында кемдер сүгенү сүзе урнаштырып өлгергәнен күрсәтә. Гаепле булган кеше язасын алачак дигән матбугат үзәге белдерүендә. Гыйнвар аенда Украина президенты Виктор Янукович Давоста дөнья икътисади форумында чыгыш ясый. Украинча сөйләшергә бик күнекмәгән президент башта Украина һәм Польшада 2012 елда үтәчәк Европа футбол беренчелегенә чакыру сүзләрен әйтә алмый азаплана. Аннары инвесторларны Украинага язын хатын-кызлар шишенә башлагач килергә чакыра.
Я сегодня запрошую вас.
Ханымнар һәм әфәнделәр, Украин борчын тәмләп карарга Украинага килегез.
В Украину, на украинский борщ. Цей слоган увікнить для себе Україну – це слоган промо-кампанії нашої держави.
Українага борилар үшін аны үз күзімлен күрі керек. Мұның үшін язын келегіз. Киевта каштан оғашлары шешек ата, күнлер жылына Украин хатын-қызлары шешіне башлы. Мағжиза ол, деп сөйледі Янукович.
Щоб подивитись на її власними очами, тоді коли почнуть квітнути каштани в Києві. І в лісах українських почнуть розлягатися жінки. Побачите таку красу. Це чудово.
Президентлык өчен көрәш аны җиңүчеләр һәм бигрәк тә җиңмәүчеләр хәтерендә озак саклана. Күпме очрашу, күпме әйтелгән сүз. Узган көзне Мексика президенты урынына омтылган Энрик Пена Нейто үзенең сайлау алды чыгышларының берсен Гуадалаҗара халыкара китап ярминкәсендә ясый. Әмма бер журналистның сорауы аны аптырашта калдыра. Чиберлеге белән киноларда гына төшерлек нәмзәттән аның тормышына йогынты ясаган 3 китапны атауны сорыйлар. Аның жауабы турында ул шакта BBC менә ничек язды. Берничә минут каушап торганнан соң ул Инжилнең кайбер җирләрен укыдым диде. Аннары авторларын һәм исемнәрен бутый-бутый берничә китапны атады. Шундый ук хәл ноябрь аенда АКШта була. Техас штаты губернаторы һәм киләсе елда президент сайлауына республиканнар намзаты булыр өчен көрәшүче Рик Перри телевидениедә туры эфирда президент булса хөкүмәтне ничек кыскартачагы турында сөйли. Аннары ул нәрсә сөйләгәнен онытып җибәрә.
And I will tell you, it's three agencies of government.
Мин президент булгач, хөкүмәтнең 3 бүлеге битәчәк. Сәүдә, мәгариф һәм 3-нчесе нәрсә иде әле? Юк, 3 түгел, 5. Демек, сәуде, мәгариф,
тапшыруны
алып барушы, ябылышак 3-нче бүлек нинди соң дип сораш, Пери, шул мәгариф, сәуде, тагын 3-нчесе кайсы иде? Кайсы иде? Белмим, диде.
Commerce, and let's see. I can't.
Кайчанда республикан намзаты булган Херман Кейн үз вакытында үзен генә түгел, бөтен американ сайлаучыларын уятка калдырган бер сүз әйткән. Телевидениегә әңгәмә биреп Кейн АКШ президентының чит илләр җитәкчеләренең исемнәрен белүе мөһим түгел дип сөйләгән.
When they ask me who's the president of Uzbekistan, I'm going to say, you know, I don't know. Do you know?
Миннән кемдә булса Узбекистан президенты кем дип сораса, мин аңа мин белмим, әллә син беләсеңме дип җавап кайтарачакмын. Һәм моның минем эшемә нинди кагылышы бар? Зур хаталар өчен күбрәк кеше җавап тотасы булса, алар тудырган оят һәм кыйынсыну хисен үткәреп җибәрүдә җиңелдерәк була. Италиядә быел Сильвия Берлускони хөкүмәте таралгач, яңа хөкүмәткә ялгыш Канадада яшәүче бер математика профессоры билгеләнә. Канадада яшәүче Франческо Брага исемле мөгаллим бер көнне иртән интернетта итальян газетасын ачса, үзенең яңа хөкүмәттә авыл хуҗалыгы министры урынбасары итеп билгеләнгәнен күрә. Оғыда да түгел, яңа министр аның турында яхшы әйберләр язғанында оқи. Италиядән 30-лап ел элек Канадаға көшіп кеткен Брага Италиягә шалтырата башлый. Бірнеше кеше белән сөйләшкәннән соң хөкүмәткә аның түгел, ә Римдагы Сапиенса университеты профессоры Франко Браганың билгеләнгәне ачыклана. Һәм Канада белән бәйле тагын бер сәер хәл турында. Швецияның илле профессоры 3 октябрь көнне медицина өчен Нобель бүләген быел иммунитетны өйрәнүдәге уңышлары өчен Канада галиме Ральф Штайнман һәм аның белән бергә эшләгән тагын 2 кешегә тапшыру өчен тавыш бирә. 68 яшьлек Штайнман бу карар кабул ителүгә 2 көн кала яман шеш авыруыннан үлеп китә. Нобель комитеты үзенең 110 еллык тарихында беренче тапкыр Нобель бүләген исән булган кешеләргә генә бирү кагыйдасын бузып, аңа вафат иткән кеше лаек дигән карар кабул итә.
Узып баручы елда сәясәтчеләрне оятка калдырган кайбер сүзләр турында ул сукырмаш таныштырды.